Naši pěstouni se k nám chovali velmi blíně, laskavě. Na začátku, jak si jsme ještě ani tolik nevynikali, takže jsme se dostali do měšťanské školy v Podolí, když jsme prošli obecnou, ale na té měšťance jsme měli výborné učitele a já jsem se tedy postupně vypracoval tak, že z dvojkaře a trojkaře nakonec jsem měl jenom jednu dvojku ze zpěvu, který mi tehdy, protože jsem mutoval v té době, tak mi moc nešel. A původně bylo rozhodnuto, aspoň můj pěstoun počítal s tím, že půjdu do učení do drogérie. To on už byl domluven, že ten drogerista byl rovněž legionář, že tam budu u něj v učení. A já jsem tedy prohlásil, když už jsem byl ve třetí třídě měšťanky, že chci studovat. No, on říkal, no proč ne? Výchovné budeš dostávat i jako student, ale musíš si na to přivydělávat, to za prvé a za druhý, jako musíš se na to připravit, aby tě vůbec vzali, protože do státního gymnázia jsem jít nemohl, protože tam byla latina už od první třídy, od primy. A existovala v té době jenom jediná střední škola, která přijímala nadané žáky z měšťanek. A to bylo Ateneum. To sídlilo na Petrském náměstí, tam v tom náměstíčku, co je za Bílou labutí. Vyšší střední škola začínala kvintou a založil tuto školu náš nejlepší pedagog první republiky, profesor Václav Příhoda, který byl takovým duchovním vůdcem českého učitelstva mezi dvěma válkami. Jeho vždycky mrzelo, že tedy ten, kdo prošel tou měšťankou, tak už neměl další postup. Jediný postup byl do učení, nikam jinam. Ty nadaní žáci, kteří by mohli ještě dál studovat, už vlastně žádnou možnost jinou neměli než to učení. No a on tedy založil to Ateneum, kterému tedy ty oficiální úřady moc nepřáli, protože to ministerstvo školství bylo ovládáno konzervativně naladěnými středoškolskými profesory, kteří jaksi příliš reformám, které doporučoval Václav Příhoda, nepřáli. Takže právo veřejnosti měla jedině maturita. Kdo prošel celým tím Aténem a udělal maturitu, tak ten teprve mohl se přihlásit na vysokou školu. Ale kdyby propadl mezi tím, tak mu ty 4 roky nebyly nic. No a oni tedy, ty maturity tam byly velice přísné, protože tam v komisi seděli také z jiných gymnázií profesoři a předsedal nějaký ten ministerský úředník. Když jsem já maturoval, tak shodou okolností to byl matematik. Já jsem zrovna maturoval taky z matematiky. Já jsem, víte, měl matematiku velice rád. V tom jsem viděl krásné myšlení. Logika a matematika vždycky mě uchvacovaly tou harmonií vnitřní. Mělo to pro mě estetickou hodnotu. Zatímco lidé, kteří se hlásí na humanitní obory, tak vždycky prohlašují, že matematika, ta je nezajímá. Já jsem to dovedl spojit v obojí. Hlavní můj zájem byl o ty humanitní obory, o filologii, o literaturu a o jazyky, ale i ta matematika se mi líbila. My jsme měli taky skvělou filozofku, že se tam učila taky filozofická propedeutika, jak se tomu říkalo. To nás učila docentka Otáhalová Popelová. Znalkyně antické literatury napsala krásnou knihu Zrození filozofie o řecké filozofii. S námi tedy četla ty klasiky v originále, že ty latinské, já jsem zbožňoval Ovidia a tyhle ty autory Marka Aurelia a jiné. Dokonce jsem chodil i na nepovinnou řečtinu, abych taky trochu k tomu přičichl. No a teď, když jsem se ocitl před maturitní komisí, tak vytáhl jsem si tady příklady, napsal jsem je na tabuli a ten předseda se ptal, no jak to budete počítat. No tak já jsem mu to řekl, jak by se to dalo zjednodušit ty rovnice. A řekl jsem mu rovnou výsledek. On byl zaražen, protože to nečekal. Já jsem si to celé spočítal v hlavě z paměti. On tomu nechtěl věřit, tak mu říkal, víte co, já vám dám ještě jeden příklad. No a já jsem to opakoval, zase jsem i ten jeho příklad jsem takhle vypočítal z paměti. Takže jsem maturoval s vyznamenáním nejenom z literatury a z těch jazyků, ale i z té matematiky. Já jsem seděl ve stejné lavici s Vlastimilem Brodským. On už v té době začínal jako herec u Buriana, u F. Buriana, v Osvobozeném divadle. Náš ředitel byl celkem liberálně naladěný. Ono se to jinak nesmělo na těch státních gymnáziích. Tam to bylo zakázané, že hrát za fotbal za nějaké kluby anebo tedy působit někde v nějakém divadle, To se tam nedovolovalo. Ale tady u nás to bylo dovoleno. U F. Buriana taky pracovala i tanečnice Dolenková z našeho gymnázia a Vlastík, jak jsme mu říkali. A byl to velice hodný a velmi blídný chlapec. No a on už tehdy byl jako herec dobrý. Už tehdy jako bylo vidět na něm velké nadání. A velmi důležité bylo, že když potom Němci, když byl v Německu ten převrat hitlerovský a tady v Praze žilo, nezapomeňte, Praha měla 1 000 000 obyvatel, ale žilo tady jaký 100 000 Němců v Praze, většinou Židé. Byla tady německá univerzita, tu první republika nezrušila německou univerzitu. Například ta nemocnice na Karlově náměstí, to byla fakultní nemocnice německé univerzity. Dokonce první ligu fotbalovou hrál i německý klub DFC Praha. Stavovské divadlo, to bylo tehdy německé divadlo, my jsme tam chodili i na německá představení. V každé kavárně jste mohla číst německé noviny Prager Tagblatt. No a ti praští Židé, anebo praští Němci, oni nebyli tak ostře proti Čechům, jako v tam pohraničí ti sudeťáci. Ty byli, republiku vůbec neuznávali. Když to tadyhle to bylo jinak. Oni se, pravda, většina tedy těch židovských obyvatel Prahy se hlásila k německé národnosti, ale s Čechy měli celkem dobré vztahy. A dokonce někteří z nich byli vynikající, měli veliký vklad do české kultury. Když si vezmete třeba jenom Pavla Eisnera, to byl jedinečný člověk. On také napsal nejkrásnější knihu o češtině, Chrám a tvrzko, velká tlustá bychle. No, ale když hitlerovci zvítězili, že tam v Německu a v Praze tady byly asi 2 nebo 3 německá gymnázia, tak oni ty židovské spolužáky všechny z těch gymnázií německých vyházeli. Těch gymnázií se zmocnili nacisti, praští nacisti, takzvaní buršáci, a vyhnali ty židovské studenty. A oni chudáci neměli kam jít, protože do těch státních gymnázií je nebrali, tak nakonec mnoho z nich přišlo do našeho gymnázia. Naše třída měla asi 35 žáků a najednou přišlo k nám asi 16 nebo 18 těch židovských studentů z německého gymnázia na Smíchově. Většinou to byly dcery a synové z bohatých pražských rodin. Rodiče byli často bankéři nebo velkoobchodníci nebo tak. Měli guvernantky, mluvili plyně třeba 2-3 jazyky. Měli výborné vzdělání, pískali si třeba árie ze všech možných oper světových. Byli to často velice pohlední lidé a s námi se celkem rychle spřátelili. Takže nás bylo v té třídě najednou 50 a já dokonce jsem měl mezi nimi dobrého přítele, to byl nějaký mladý hudební skladatel Ervín Rychnovsky, který skončil bohužel v Terezíně, kde taky zahynul. Ale pokud jde o to gymnázium, my jsme tam měli jedinečnou samosprávu žákovskou. Vydávali jsme 3 vlastní časopisy, do kterých nám kantoři nesměli vůbec mluvit, jeden tištěný Athenaeum News, kde část byla v angličtině. To Athenaeum mělo dvě oddělení, humanitní, kde byla franština, a technické, tam studoval můj bratr, kde byla angličtina. My jsme měli ještě kromě toho další časopisy nástěnné, já jsem se toho pilně zúčastnil a dokonce jsem byl předsedou aténské samosprávy a jako předseda jsem měl přístup na učitelské prospěchové konference. Měl jsem hlas poradní, tedy ne rozhodující, jenom poradní hlas, a vedl jsem taky tu kroniku toho gymnázia. Byly to 4 třídy a počet žáků se pohyboval od 30 do 50. My jsme byli pohrouženi hlavně do kultury. Představte si, že naše gymnázium bylo proslulé tím, že tam byl velice čilej kulturní ruch, tvůrčí ruch. Například v naší třídě všechny novinky, které vycházely, donečet Bromfieldovi, když nastaly deště, donečet Freudův úvod do psychoanalýzy, kdo nečetl Spenglerův spis o zániku západní civilizace, to byl prostě považován divné za hlupáka. To všechno jsme znali, četli, diskutovali o tom, četli jsme hodně německy, to je pravda. Já například jsem odebíral a četl takový ty svazečky reklam bibliotek, kde vycházeli světoví klasici všech národů, francouzských, německých, anglických, ruských, i filozofové z těchto zemí, Kanta, Hegla, to všechno člověk ovládal, Lessinga, Goethe, Schillera, i ty anglické a americké autory. Dokonce v té době jsem velmi usilovně studoval ruštinu, protože v té naší legionářské čtvrti, tam v tom domě, kde žil můj otec a moje matka, tak tam v posledním poschodí bydlel nejlepší sazeč v republice, Jaroslav Finger, který sázel v několika jazycích, v několika písmech. Sázel i cyrilici, hlaholici, v azbuce, v řecké abecedě. On taky pro Akademii věd sázel ty vědecké věci. A on výborně mluvil rusky. No tak on nás učil ruštinu, já jsem tedy hojně četl ruské klasiky, ale když jsem odebíral tu reklam bibliotek, tak já jsem většinu těch klasiků ruských napřed přečetl německy a teprve později jsem je četl v ruštině. Takže jako vidíte, my jsme byli velice sečtělí. Dnešní generace nečte, zejména chlapci dneska už velmi málo čtou. V takovém prostředí jsem vyrůstal a teď najednou přišel protektorát. Když jsem odmaturoval, tak moje sousedka, paní Gabriela, to byla žena majitele pražského podolského sanatoria, jak je tam ta porodnice a ta nemocnice velká, to byli velcí boháči, oni měli vilu vedle nás. No a ona byla taková, bych řekl, zabývala se dobročinností a byla předsedkyní spolku Česká pomoc dětem. Ta Česká pomoc dětem si pronajala zámeček v Jemčině a tam byly zdravotně postižené děti. Kardiaci, epileptici a cukrovkáři. A zrovna, když jsem klepal koberce na dvorku, ta paní Gabriela přistoupila k plotu a ptala se mě, vy jste prý maturoval se znamenáním, říkala paní Vaňková, moje pěstonka. Co budete teď dělat? Já jsem říkal, ještě nevím. A co byste tomu řekl, kdybyste šel k nám? Že byste nastoupil jako vychovatel do toho zámečku Jemčina, do toho našeho zařízení. Ale musel by se tam hned zítra odejet, protože nám tam jeden vychovatel chybí. Zrovna který měl na starosti epileptiky. No tak já jsem na to přistoupil, zbalil jsem kufry a Druhý den jsem vyrazil do Jemčiny, kam jsem pozdě v noci přijel ze stanice stráže nad Nežárkou. Je to 2 hodiny pěšky přes les. Podél řeky Nežárky, ale to nemůžete ztratit cestu, půjdete stále pod řeky. No ale já jsem tedy, když jsem šel v noci s kufrem, že tou cestičkou, tak za chvilku jsem už šlapal v rákosí a byl jsem tedy dost promočený. Ještě pršelo k tomu a najednou jsem viděl před sebou ostnatý drát až nad hlavu. No a říkal, no tak pro boha jsem na hranici, protože oni tam byla hranice protektorátu. A ještě by mě mohli Němci zastřelit. Tak jsem se potichu vrátil, tam jsem spatřil siluetu nějaké boudy, tak jsem do té boudy vlezl a hned jsem se propadl do nějaké jámy hluboké asi 3 metry. No a tam jsem tedy v té jámě strávil noc. Potom ráno jsem pomocí nějaké kramle, kterou jsem tam našel v té jámě, jsem se vyhrabal ven a vidím, že ten ostnatý drát, že to je ohrada kolem zámku Jemčina, kde byl ten domov. Uviděl jsem, že i vrátka jsou tam otevřená dovnitř. Tak jsem asi v 6 hodin ráno zazvonil u vchodu a tam vyhlédla z okna nějaká paní s rozčepejřenýma vlasama a říkala, podobní žebrota a podobní obchod jsou tady zakázány. Já jsem říkal, ale paní, já jsem nový vychovatel. On se tak nedůvěřivě na mě podíval, že jsem byl celý mokrý a urousaný. No, když jsem řekl, že mě posílá paní Gabriela, tak konečně uvěřila, pustila mě dovnitř a tak jsem zahájil svou činnost vychovatele tam a asi 5,5 roku jsem tam strávil a měl jsem na starosti právě ty epileptiky. Takže když jsem potom psal později studie o Dostojevském románu Idiot, kde hlavní hrdina je taky epileptik, ten kníže Myškin, tak jsem mohl čerpat z vlastní zkušenosti. Podmínky byly dobré, dostal jsem tam nějakou garsonku, plat jsem měl asi 900 korun na měsíc, to jsem tedy, my sráželi daně, asi 120 korun. No ale byt jsem měl zadarmo. Těch 780 korun, co mi zbyly z výplaty, jsem měl vlastně jenom na útratu. A když to násobíte 20, tak dostanete, kolik by to bylo asi dneska. První, co jsem udělal, že jsem si odejel autobusem do Jindřichova Hradce, tam jsem si u Batě koupil z brusu nové boty, které stály, to byly ty baťovské ceny, 49 korun 90 haléřů. Byly to kožené boty, ty by dneska stály 2000. března v 39. roce. To bylo takové ohavné počasí. Déšť se sněhem, zima hrozná. A teď přišli ti němečtí vojáci, že s těmi tanky. Oni dokonce na Staroměstském a Václavském náměstí organizovali nějaké kuchyně a nabízeli českým lidem polévku. Oni si mysleli, že tady lidi hladovějí. No. Nikdo k ním nešel. Ani ze zvědavosti, protože to jsme všichni považovali za neslušné, abychom vůbec od nich něco chtěli. No a potom to tedy pomalu začalo. My jsme za to ovšem nemohli. Jestliže dneska někteří naši historici a publicisti tvrdí, že jako naši politikové za první republiky nezajistili ten stát tak, aby po 20 letech neskončil, tak to nemají pravdu. Naši politikové tehdejší dělali vše, co bylo v jejich silách, aby ten stát zachránili. Jenomže se situace v Evropě s každým rokem měnila, čím dál tím více k našemu neprospěchu. Kolem dokola se vytvořily samé diktatury. Nejenom nacistická diktatura v Německu, klerofašistická diktatura v Rakousku. V Polsku byla plukovnická chunta, což byla v podstatě taky velmi tvrdá diktatura. V Maďarsku, že, tam to bylo pochopitelně velmi ostré. v Antonesku, v Rumunsku. Teď si vezměte i Itálii, Španělsko, Portugalsko. Jedině Francie, Anglie, Belgie s Holandskem a ještě tak trošku ti Skandinávci, to byly takové ostrovy demokracie, které ještě zůstaly, ale byly vojensky daleko slabší než ti Němci. Taky se strašně báli se do války s Německem pustit, protože si byli vědomi, že asi by prohráli. No. Proto nás taky v Mnichově obětovali. Chtěli získat čas, že, pro svou obranu. Ačkoliv my jsme byli jejich nejvěrnější spojenci, my jsme měli přece spojeneckou smlouvu s Francií a s Malou dohodou, že součástí bylo i Rumunsko a Jugoslávie. Takže naši politikové dělali, co mohli, aby tu republiku zabezpečili, ale nemohli změnit vývoj v Evropě. To bylo mimo jejich síly. A když jsme byli kolem dokola obklopeni samými nepřáteli, z nich každý chtěl něco z našeho území urvat, tak co jsme měli dělat? Měli jsme taky se jim poddat a dělat to samé, co dělali oni? Být jejich vazaly a spojenci? Ani to by nám možná nepomohlo, protože Němci počítali s tím, že území české a moravské bude trvalou součástí říše, taky hned, jak přišli, začali to postupně provádět. Kolem 28. října v 39. roce nastaly ty demonstrace, protože ono byla zakázána jakákoliv zmínka o české státnosti, to se nesmělo. No, taková tichá demonstrace, připomenout si 28. říjen zrod republiky. Já jsem tam byl taky, no. A teď si představte, že oni chodili, třeba ty němečtí agenti v civilu, byli vyzbrojeni pistolemi a tak dál, někdy i ty tlumiče, a klidně stříleli mezi lidi. Takže mnozí lidé padli, ani nevěděli, odkud ta střela přišla. A těžce poraněn byl zejména student Opletal, který byl tedy v čele. Na kolejích byly nejvíc ty studentské takové protestní skupiny. On potom zemřel, dokonce u jeho nemocničního lůžka hlídalo gestapo, protože oni ho chtěli asi vyslýchat a on už umřel. Po těchto studentských nepokojích a i občanských nepokojích začalo první veliké zatýkání a taky i první deportace. Frank nařídil, aby ty studenti, co byli na těch kolejích, byli zatčeni a 9 jich bylo popraveno. A ty ostatní byli posláni do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. V první fázi, to bylo od roku 39 až do Heydrichiády, až do roku 42, odboj byl převážně nekomunistický. To byly odboje armádní, skautský a sokolský. A to tedy zaplatilo životem strašná spousta lidí, protože Němci chtěli především zlikvidovat českou inteligenci a k ní patřilo taky důstojnictvo. Mezi nimi bylo mnoho těch legionářů a podobně. I Pěstoun byl zatčen, to byla jenom otázka času. Asi tak půl roku po obsazení, když už se začal organizovat armádní odboj. Protože už když přišli, tak začalo velké zatýkání, o kterém jsme my ani nevěděli. Oni měli seznamy a zatím se to nikde nevytrubovalo, ani se o tom někde v tisku nepsalo. Ale hned v těch prvních týdnech po jejich příchodu, že gestapo už přesně vědělo, po kom má jít. A naše armáda byla skvělá, v té době patřila k nejlepším v Evropě se zkušeným velením. Takže oni prostě potřebovali tyto vrstvy zneškodnit. Já jsem byl přihlášen na filozofickou fakultu v 39. roce, ale Němci zavřeli vysoké školy, takže já jsem se ocitl ve vzduchoprázdnu. Tak co dál? No a teď na podzim jsem se dozvěděl, že obchodní akademie v Rslově ulici, to byla taková prestižní obchodní akademie, nejlepší v republice. O její absolventy se podniky praly. Tak oni pro studenty, kteří byli přihlášeni na vysoké školy české, ale nedostali se na ně, protože školy byly zavřené a měli vyznamenání na střední škole, tak pro ty oni organizovali zvláštní kurz, kde nás učili jenom ty obchodní předměty, protože to, co jsme měli na tom gymnáziu, to nám uznali. A to bylo velice praktické. Tam se člověk naučil účetnictví, kontokorenty, že? Zboží znalectví, těsnopis psaní na stroji českém i německém, korespondenci česká i německá, tedy obchodní. No a taky jsem tam odmaturoval, takže jsem měl dvě maturity. A pak tedy, když jsem četl v novinách, že továrna na láky Teba z Vysočany hledá někoho, kdo by vedl kartotéku zákazníků, ale že musí tedy znát obchodní korespondenci a účetnictví teda, tak jsem okamžitě jim napsal, že bych se ucházel o toto místo. A hned druhý den mi zatelefonovali, řekl, vy máte maturitu z Reslovky, tak vás okamžitě berem, hned zítra můžete nastoupit. A tam jsem strávil celou válku.